tonikiran'i Solomona toko faharoa. Tonikira fahaefatra nahazo fampahirezana ilay solemita. Izaho dia voninkazo eny an-tanety ihany sy lilia eny an-dohasa. Toy ny lilia eo amin'ny tsilo dia toy izany tompoko vavy havako eo amin'ny zazavavy. Toy ny hazo poma amin'ny hazo any an'ala dia toy izany ny malalako eo amin'ny zatovo. Mahafinaritra ahy indrindra ny mipetraka eo ambanin'ny alokalony sady mamy ao am-bavako ny voany. Nentiny ho hatranony divay aho ary ny fanevany eo amboniko dia fitiavana. Hatanjaho amin'ny ampepamboaloboka aho ary velombelomy amin'ny poma aho fa mararipity. Aoka ny tanany ankavia hanondana ahy ary aoka ny tanany ankavanana hanohona ahy. Mampianinanareo amin'ny gazela na amin'ny diera vavy any an-tsaha ry zanakavavin'i Jerosalema, aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Tonikira fahadimy. Mitantara fitsidiana azy na hafaly azy ilay solemita. Injay ny feon'ilay malalako. Indro tamy izy ka miatsambotsambotra eny an-tendrombohitra ary mitsambikimbikina eny amin'ny havoana. Ny malalako dia tahaka ny gazela na ny diera tanora. Indro mijanona eo alatranonay izy, mitsidika eo ambaravarankely, manarangarana eo amin'ny makarakara. Ny teniny malalako ka nanao tamiko hoe, mitsangana ary tompoko vavy avako ry tsara tarehiko ka andeha ary. Fa indro lasa ny ririnina, ritra tsy misy tsony ny ranonorana. Miposaka eo amin'ny tany ny voninkazo. Tonga ny taona fanaovam-peo fifaliana ary re aty amin'ny tanintsika ny feo nidomoina. Ny aviavy mahamanitra ny voan'ny tanora mamony ny voaloboka ka mamerovero tsara. Mitsangana ary tompoko vaviavako ry tsara tarehiko ka andeha ary. Ery voromay lalako ao amin'ny tsefatsefaky ny harambato dia ao amin'ny fialikalofana amin'ny fiakarana mideza. Aoka hahita ny endrikao sy handreny feonao aho fa mamy ny feonao sady mahafinaritra ny endrikao. Sambory ny amboa haolo, dia ireo amboa haolo madinika izay manimba ny tany voaloboka, fa efa mamony izao ny voalobontsika. Ahy ny malalako, ary azy aho dia ilay miandro ny ondriny eny amin'ny lilia. Mandra-pangatsiatsiaky ny andro ka efa iletika ny masoandro, mitodia ry ilay malalako, ary aoka ho tahaka ny gazela na ny diera tanora eny an-tendrombohitra be hantsana ianao.